o Jovan krstini Ejsuse. O Jovan očavo e Zachariasoro heme Jelisavetakoro, barilo hemulo proroko. Živinđani pustinja, haline avđin hemska kavconen, hemakarine šeje čerde e kamilakere balendar. Butman uša džani neki pustinja te šunen e Jovane. O propovedinilin džineva čerindoj. Pokajinen tumen za kutumare greja, a da lese soj od carstva da vlesoro paše. Ket šunđeoman uša Jovanesoro lafi, Bud žene o lendar pokajin džepe za kupumare greja, a o Jovan krstin džalan. A leda but vođe e verakere te krstinilen o Jovan, ali ona pokajin džepe ni na priznin džepu mare greja. O Jovan penđaj verakere vođenđe. Tu meni njen saro otrovna sapa, pokajinin tu men hem promeninen tu maro po našiba. Dje kaš savo na nela šukar bijen dipe, kad šinelpem ka frdelpe ani jag. O Jovan čerđa da vaso penđao proroko. A če bić halavame glasnikon glatute, kvaka pravelče od rom. Neseve jevreja pučle e Jovane na neli ovo mesija, o Jovan penđalenđ. Mene njumo mesija, ali neko avela palamande. Ovi je do borba ro da meni njum dostojno nile se sandalete praval. A verdi ve o Isusa lote krstinile o Jovan. Kdi kjalo o Jovan penđa. Diken, a če opakro ro ede vlesoro, kovale gari o greje a kalep huvjakire manušengere. O Jovan penđa Isuses. Na njum dostino te krstinavtut. Tu valjani mante krstine. Ali u Isus penđales. Valjani te krstineman, a dale se sojedava ispravno te čarelpe. Jeđahar o Jovan krstinđale, i jako Isus nikad na grešinđa. Ked u Isus ikli lotaro pa ni, palodava so inele krstime, o duhe de vlesoro mu tovđape ano oblik e gulubesoro, hulilohema čilou prolest. Ku isto vreme, taro nebu šundiloje de vlesoro glaso. Tu i njan mločavo, tut me mangava, hem tu je i njum bud zadovoljn. Odevel angadera da lestr penđa Jovanes. O duh svetika huljel hem ka čolu pranekaste kaska krstine, a davaj manuš očavo ede vlesoro. Odeveli jek, ali kedo Jovan krstinđa Isuse, šunđao vačerive de vlesoro eda desoro, dikljaje de vle čave e Isuse, hem dikljaje sveto neduho. E biblijakiri paramista romate i tritušero, Marko prvo šero enjato džiku dešujektu stih, Luka tritušero prvo džiku bišu trito stih.